viikon debatti.
Israelissa purkautuu ikivanha jännite aina välillä ja tälläkin hetkellä juutalaisten ja palestinalaisten kesken. Mikä tätä jännitettä erityisesti saa aina aikaan? Mikä siis on ongelman ydin, Hannu Juusola?
Mikä on ongelman ydin? Ongelma on tietysti, että tämä on kiista Palestiinan maa-alueesta. Se on ollut sitä siitä asti, kun sionismin innoittamia uusia siirtolaisia alkoi alueelle tulla 1880-luvun siitä lähtien.
Sama kysymys, Risto Huvila.
Niin tietysti se on merkittävästi vahvistunut siitä Israelin itsenäistymisestä alkaen. Eli sehän oli hyvin vastentahtoinen tapahtuma Palestiinan arabeille. Ajatus siitä, että sinne voisi syntyä kaksi rinnakkaista valtiota, juutalaisvaltio ja arabivaltio. Ja kun sitä asiaa sitten siellä YK:n johdolla lähdettiin niin kuin synnyttämään, niin juutalaiset olivat innoissaan saadessaan vihdoin jonkinlaisen pienenkin, kapeankin valtion, mutta palestiinalaiset, heidän johtomiehensä kuolemalla uhaten kielsivät, niin arabeja ja nimenomaan arabeja osallistumasta näihin neuvotteluihin.
Hyvä, ja tähänkin päästään pureutumaan tarkemmin. Onko siis Israel tätäkin nykyään näiltä pohjilta yhteensovittamaton utopia, siis edelleen? Mitä konfliktin takana on? Betonointia, mikä voisi kenties murentua vai voiko? Siis Israelin ja palestinalaisten välistä konfliktista ja sen taustoista on tarkoitus puhua tänään, ja minun on tarkoitus esittää ne tyhmät kysymykset, joten näin käynnistyy viikon debatti, jossa debatisteina ovat Suomen Lähi-idän instituuttia, Fimea ylläpitävän säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä instituutin Lähi-itä nyt -blogin päätoimittaja, Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sitten Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja, Holokaustin uhrien muisto ry:n varapuheenjohtaja, eduskunnan antisemitismin vastaisen ryhmän sihteeri ja käsittääkseni myöskin Times of Israel, Jerusalem Post ja Seurakuntalehti-sivustolla kolumnistina toimiva Risto Huvila. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Siinä oli paljon titteleitä, mutta typistetään jatkossa sitten.
No niin.
Ja minä olen Ariel Nelonimi. Tervetuloa myöskin kuuntelijoille mukaan. Siis jos Israelissa riittää jännitettä, niin sitä on ollut jo kauan ennen tätä itsenäistymistä, mihin tässä jo edellä viitattiin. Mutta lähdetään nyt perusteista. Pieni johdanto ja sitten kommentit teiltä, Hannu ja Risto. Nykyisen Israelin alueen lisäksi osa nykyistä Jordaniaa oleva niin sanottu Palestiinan alue annettiin ensimmäisen maailmansodan seurauksena Britannian hallinnoitavaksi mandaattialueeksi 1920-luvun alussa. Tuolloin alueella asui enimmäkseen arabeja ja muslimeja, kuten ihan jo ensimmäiseltä vuosituhannelta saakka. Kuitenkin toisen maailmansodan myötä juutalaisten vaino ja etenkin joukkotuho Euroopassa kiihdyttivät juutalaisten muuttoa jälleen Palestiinan alueelle, joka oli juutalaisille toki sydämessä jo sukupolvien takaa ihan Abrahamista alkaisin ensimmäiselle vuosituhannelle saakka. Mutta siis tässä paluussa juutalaisvainot vahvistivat kansainvälistä tukea juutalaisten omalle valtiolle. Balfourin julistuksessa Iso-Britannia lupasi rakentaa juutalaisille kansankodin Israeliin, mutta lupasi alueen samalla myös arabiliittolaisilleen. Osittaisena ratkaisuyrityksenä kahden kansan ongelmaa YK julkaisi vuonna 1947 suunnitelman Palestiinan alueen jakamisesta juutalaisten ja arabien kesken ja erillisen kaksoishallintoalueen perustamisesta Jerusalemiin. No, neuvottelun juutalaisosapuolet hyväksyivät ehdotuksen, mutta arabit kieltäytyivät ja pian velloivat sitten väkivaltaisuudet. Ja kun brittimandaatti päättyi 14. toukokuuta 1948, Israel julistautui itsenäiseksi ja sehän tiesi sitten väkivaltaisuuksia, jotka kärjistyivät täysimittaiseksi Israelin itsenäisyyssodaksi, kun arabimaat hyökkäsivät itsenäisyysjulistuksen jälkeisenä päivänä estääkseen tämän juutalaisvaltion synnyn. No, lyhyesti vielä. Israelin puolustusvoimat kukistivat Arabiliiton ja valittasivat lisäalueita. Ja samassa yhteydessä alueelta pakeni suuri määrä arabipakolaisia. Ja seuraus oli, että Israelin alue laajeni. Tässä kohtaa nyt stoppia. Ilmeisesti tässä on jo se, missä kaikki meni jo pieleen, vai mitä tätä pitäisi ymmärtää, Hannu Juusola?
Joo, se varsinaisesti konflikti tosiaan alkoi jo aikaisemmin, eli se siinä vaiheessa, kun uusia juutalaisia siirtolaisia alkoi tulla sinne niin suurin piirtein 10 vuoden sisällä. Ensimmäiset siirtolaiset ne eivät olleet suoranaisesti sionisteja tämän ensimmäisen niin sanotun alian. Mutta
Suomenna sionismi tässä kohtaa.
Sionismi kaikille tarkoittaa juutalaista kansallisuusaatetta ja siitä on monia suuntauksia, mutta hallitsevaksi suuntaukseksi tuli se, että juutalaiset ovat kansa niin kuin mikä muukin kansa ja sen takia heillä on oikeus omaan valtioon, niin kuin kansoilla on sen ajan ajattelun mukaisesti. Ja siihen liittyy ajatus, että juutalaisilla on oikeus nimenomaan Palestiinaan tai alueeseen, jota kutsuttiin silloin Palestiinaksi. Ja kun juutalaisia ja siirtolaisia alkoi tulla, niin paikalliset asukkaat saivat hyvin pian selville sen, mitä ei ollenkaan kätketty, että juutalaiset siirtolaiset halusivat alueelle oman valtion ja sen takia he alkoivat vastustaa muuttoa ja vastustaa sitä, että kun juutalaiset saivat alueita itselleen, niin siellä olevia viljelijöitä siirrettiin pois, he menettivät työnsä ja he valittivat tässä vaiheessa sitten Osmanin valtion johdolta tätä maahanmuuttoa pitäisi rajoittaa. Eli pointti on se, että tämä konflikti alkoi jo aikaisemmin, se alkoi vähitellen, mutta se sai muotonsa sitten mandaatin aikana. Eli Britannia antoi sodan keskelle juutalaisille lupauksen, että se tulee tekemään voitavansa, jotta juutalaisten kansallinen koti perustettaisiin Palestiinaan. Tällä ei vielä ollut juridista merkitystä. Se oli kaunis lupaus, mutta se muuttui juridiseksi, kun perustettiin Palestiinan mandaatti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja tämän mandaatin sääntöihin tuli poikkeuksellinen asia, eli siinä luvattiin alue sellaisille, jotka eivät olleet siellä. Eli siinä annettiin nimenomaan valtuudet toimia sionistiselle liikkeelle, joka ei käytännössä vielä siinä vaiheessa edes alueella ollut. Ja tämä oli se olennaisin. Se oli vielä paljon olennaisempi kuin Israelin synty 1948. Eli se, että sen ajan johtava suurvalta Iso-Britannia otti sionistisen liikkeen suojelukseensa ja mahdollisti sitten sen, että juutalainen siirtolaisuus alkoi kasvaa hyvin nopeasti. Eli mandaatin aikana niin siirtolaisuus kasvoi hyvin nopeasti ja se kasvoi nimenomaan siksi, että oli Iso-Britannian tuki.
Kyllä. Risto Huvila, muita näkökulmia?
No joo. Tässä ehkä niin kuin tulee esiin se, että Hannun mielestä tämän maan osan ongelma, Israelin ongelma, alkoi niin kuin ottomaanien osmanien aikana. Mutta syy, mikä johti esimerkiksi niin kuin Balfourin julistuksen antamiseen, oli brittihallinnon ministereiden, pääministerin ymmärrys siitä, että juutalaisten juuret menevät sillä alueella niin kuin hyvin, hyvin pitkälle. Ja että me voidaan, niin kun me puhutaan ensimmäisestä niin kun Israelin kuningaskunnasta, niin ollaan 3000 vuotta sitten tapahtuneessa ajassa. Kun olen näitä Hannu Juusolan kirjojakin lukenut ja niitä on muutama kirjahyllyssä, niin mua hämmentää suunnattomasti se, että kirjassasi Israelin historia, niin Se kronologia alkaa vuodesta 1517, joka on siis niin kuin ottomaanien valtaantulon vuosi.
Ja no mistä se pitäisi alkaa siis?
Niin, mun mielestä siis, tässä on ehkä tämä perustavaa laatua oleva käsitysero meidän välillä, jotka tällä puolella pöytää istumme, on siinä, että Hannu Juusola korostaa tämmöistä modernia historiaa, jättää huomioimatta Tässä perusteoksessa, jota opiskelijat lukevat, sen, että Israelin valtiolliset juuret ovat paljon kauempana. Jos me ajatellaan juutalaisten asemaa, esimerkiksi Jeesuksen aikana heitä asui maassa noin 2,5 miljoonaa. Ja kun tullaan sitten ottomaanien aikaan.
Ja siinä välissä Byzanttia, roomalaista.
Aivan, mutta siis vuonna 1530-luvulla juutalaisia oli enää maassa 5000 ja 1690-luvulla 2000. Eli se niin kuin juutalaisia vastaan heidän maasta ajamisensa on niin kuin äärettömän iso ja konkreettinen tapahtuma, joka tapahtui näiden puolentoista vuosituhannen aikana, ja mun mielestä on ehdottomasti väärin niin kuin alkaa puhua vaan modernista historiasta, koska ne juuret, jotka Balfourin julistuksen taustallakin olivat, oli paljon syvemmällä.
Tähän vastinehan on Juuso.
Ja siis Balfour varmaan saattoi ymmärtää, siis sen ajan brittijohdossa oli paljon tällaisia, mitä tänä päivänä sanottaisiin kristillisiksi sionisteiksi, jotka ajattelivat tavallaan, olivat lukeneet Raamattua ja tulkitsivat tämän tyyppistä, ajattelivat, että juutalaiset tulevat palaamaan alueelle, se on osa maailmanloppuun tulevaa kehityskulkua. Juutalaisessa ajattelussa tällaista ei ollut. Tämä on kristillinen ajattelu, se täytyy muistaa. Se se oli hyvin marginaalinen tulkinta juutalaisuudessa, mutta kristillisyydessä se oli hyvin vahva. Mutta mitä tulee siihen, että miksi mä sanon, että tämä on moderni konflikti, se on moderni konflikti siksi, että se konflikti alkoi silloin.
Siis milloin?
Silloin 1880.
Ei pidä paikkaansa, se alkoi paljon aikaisemmin. 2,5 miljoonaa ihmistä ajettiin pois sieltä eri hallintoja alla, josta merkittävä poisajaja oli muslimihallinto ottomaanien aikana.
Se konflikti alkoi siksi silloin, että silloin alueella asui juutalainen pieni vähemmistö, eikä sillä ollut minkäänlaista konfliktia siellä.
Siis milloinkaan?
1880-luvulla, 1870-luvulla, 1860-luvulla. Eli ei siellä ollut olemassa minkäänlaista konfliktia, eikä siellä asuneet juutalaiset olleet osa sitä konfliktia. Sionistinen liike myöhemmin esitti, että käytti hyväkseen tätä niin sanottua vanhaa Jishuvia, että siellä oli juutalaisia, käytti sitä oikeuttamaan. Mutta todellisuudessa vanha Jishuv ei ollut sionistinen, se ei halunnut sinne sionistisia siirtolaisia, se suhtautui siihen negatiivisesti, koska ne maailmankuva oli täysin erilainen.
Mutta siihen mennessähän juutalaiset oli ajettu pois sieltä, ja kun me tullaan 1800-luvulle, niin siellä oli muutama tuhat juutalaista.
Totta kai, jos lähdetään siitä, että siellä oli antiikin aikana juutalaisia, niin, mutta se puhutaan aivan valtavan pitkistä ajanjaksoista, jonka kuluessa tuli ja meni kansoja. Että tavallaan sen liittäminen ikään kuin osaksi tätä modernia konfliktia, joka syntyi siellä Osmanin valtakunnan aikana asuneiden väestöryhmien kesken, niin se on täysin älytön ajatus, että vetää johonkin täysin eri kontekstiin liittyviä asioita. Se on sama kuin puhuttaisiin siitä, että vedettäisiin konflikti siihen, että Joosua, jos Joosua oli olemassa, en tiedä, että Joosua karkotti sieltä kananilaisia ja palestinaiset sitten kokisivat, että he olivat kananilaisia. Se on tämän tyyppinen ajattelu. Se on täysin tavallaan irrationaalinen tapa tulkita. Ne osapuolet siinä konfliktissa, mitä oli antiikin aikana, on täysin eri kuin noin myöhemmin. Missä mielessä myöhemmät juutalaiset oli esimerkiksi samoja kuin nämä antiikin ajan juudalaiset, jotka oli siellä, niin maailmankatsomus oli erilainen. Puhutaan hyvin erityyppisistä ihmisryhmistä. Se on hirveän voimakas historian yksinkertaistaminen, että me lähdään tämmöisiä niin pitkiä linjoja, että sitä ei enää tavallaan se historia katoaa siihen. Juutalaisia oli siellä, niin kuin siellä oli monia muitakin kansoja. Ei se ollut juutalaisten maa. Siellä oli milloin kukakin vallassa. Se oli hyvin monimutkainen se historia. Ja juutalaisia lähti sieltä pois hyvin paljon muista syistä kuin siitä, että heitä karkotettiin. Palestiina koki ensimmäisenä kristillisenä vuosina suuria taloudellisia vaikeuksia, ja sen takia siellä väheni väestö hirveästi. Se on hyvin paljon monimutkaisempi
ihan
historia.
Ensimmäisellä vuosisella puhutaan juutalaisten kapinasta, suurin määrä juutalaisia deletoitiin sieltä.
Siis juutalaiset kapinoivat roomalaista miehitystavaltaa, se vastaan, se on täysin selvä. Tai juudalaiset ehkä pikemminkin pitäisi puhua kuin juutalaisista.
Mitä eroa niillä on sun mielestä?
Juudalainen identiteetti oli, se ei välttämättä ollut uskonnollinen identiteetti, se oli paikallinen alueellinen, johon kuulu uskonto tietysti osana identiteettiä, mutta se ei välttämättä ole sama kuin myöhempi juutalainen identiteetti, joka kehittyi rabbiinisen juutalaisuuden myötä.
Mutta Hannu, millä niin kun oikeutuksella sä pysäytät ton historian tai määrittelet tämän konfliktin historian alun? Se ensinnäkin poikkeaa niin kun suunnattomasti niin kun siitä valtavirrasta, miten niin kun juutalaisten ja Israelin maan historiaa käsitellään. Ja mun mielestä se, niin kun sun lähestyminen on todella erikoinen professoriksi, että sä niin kun määrittelet. Mä oon monta kertaa miettinyt, kun mä luen sun blogeja tai muita, että niillä on niin kun ikään kuin vuosi 0-1967.
Kuuden päivän sota siis.
Niin, ja tai sitten tämä niin teoksessasi mainitun kronologian alku 1517, niin miksi 1517 on niin kuin parempi kuin joitakin vuosisatoja aikaisemmin?
Siis se 1517 on vaan siinä mukana sen takia, että silloin Palestiina tuli osaksi Osmanivaltiota. Se on jostakin aloitettava, mutta konfliktin tarinan kertomiseen mä aloitan 1880-luvulta. Se on puhtaasti taustaa ja se pitää vetää jostakin vaiheesta ja siinä vaiheessa on tehty päätös. En muista tarkemmin syytä, miksi se kerrottiin. Mutta se ei ole olennainen. Olennainen on se, että konflikti aletaan kertomaan siinä vaiheessa, kun konflikti syntyy. Ja konflikti on nimenomaan israelilaisten ja palestinaisten välillä. Tämä konflikti ei ole roomalaisten tai foinikialaisten tai antiikin muiden kanssa. Välillä. Niillä ei ole mitään tekemistä tässä modernin kanssa.
Oikeutus ja sitten toisaalta se konflikti, joka syntyy silloin, kun on ne ylipäätään ne väestöryhmät siinä. Niin kuin
tämä on tavallaan, kun mennään noin historiaan, niin nämä on niin sekoittuneet nämä kansakin. Hyvin moni niistä, jotka on tänä päivänä palestinaisia, on varmasti taustaltaan niitä juutalaisia, jotka ovat kääntyneet kristityiksi, jotka ovat kääntyneet muslimeiksi, kääntyneet miksi hyvänsä. Eli nämä ihmiset ovat sekoittuneet hyvin voimakkaasti keskenään ja olleet milloin milläkin identiteetillä. Ja tuossa oli muuten tuli esille myös, että Osmanivaltio olisi ollut erityisemmin juutalaisvastainen tai karkottanut, niin se ei noin historiassa perusteella missään tapauksessa pidä paikkansa. Eikä se pidä paikkansa myöskään siihen, kun sinne tuli arabivalloitus 600-luvulla.
Lyhyesti vielä ennen katkoa, Risto Huvila.
Niin, mun mielestä tämä niinku historiattomuus, mitä Hannu edustat, niin se on todella hämmentävää. Se sotkee maailmankuvaa niille, jotka lukee sun teoksia, sun blogeja, ne antaa aivan käsittämättömän historiallisen maailmankuvan sun opiskelijoille, koska sä niin kuin kiellät sen miljoona määrin olleen juutalaisen asutuksen, ne valtiot, jotka siellä on ollut niin kuin ennen Jeesuksen aikaakin. Ja tämä mua niin kuin hämmentää aivan suunnattomasti.
Eihän tässä. Me Euroopankaan historiassa, kun me aletaan puhumaan Saksan ja Ranskan välisestä konfliktista, niin aletaan puhumaan pyhästä roomalaisesta kuningaskunnasta tai muusta, että vedetä sitä antiikin ajan mukaan siihen. Ei se tavallaan ole enää mitään relevanssia. Totta kai nämä vetävät taustoja, nämä ihmiset keskenään. Arabit saattavat kokea olevansa kananilaisia tai niitä muslimit, jotka tulivat sinne tai muuta, mutta ei se ole ulkopuolelta katsottuna se aika, milloin konflikti syntyy. Konflikti syntyy silloin, kun tulee konflikti.
Mm. Joo, mutta jos yleensä pidetään niin kuin alkuperäiskansojen oikeudesta kiinni, niin tämä on käsittämätöntä, että juutalaisille sitä oikeutta ei tässä anneta.
Mutta jotta konflikti ei pahenisi tästä, käydään pienellä retorisella katkolla ja palataan sitten.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti, suora lähetys. Olen Ariel Neulaniemi. Tosiaan Israelin valtion perustuksia tässä ollaan tarkastelemassa. Onko Israel pelkästään juutalaisvaltio tai miten se pitäisi ymmärtää? Ja toisaalta on palestinalaisia, on arabeja, eri maista tulleita juutalaisia, niin minkälainen konflikti siitäkin on sitten syntynyt jo tässä vuodesta 1948 alkaen. Tuossa mentiin jo kyllä vuosituhansia taaksekin päin. Ennen katkoa täällä siis vieraina ovat Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola sekä Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila. Palestiinasta kun puhutaan, niin pitää erottaa toisistaan maantieteellinen Palestiinan alue, sitten myös palestiinalaishallinnon alue ja Palestiinan arabiväestö, palestiinalaiset, joista osa elää maanpaossa naapurimaissa. Onko tulkintani oikein?
Joo, ilman muuta. Siis Palestiina on alue, maantieteellinen alue, jolla on aika pitkä historia sekä mielikuvana että tietynlaisena hallinnollisena Joo. kokonaisuutena. Ja sitten palestiinalainen on yksi niistä moderneista arabi-identiteeteistä, jota nationalismin myötä on kehittynyt.
No, siis sehän tuli nämä palestiinalaiskäsitys vasta 1960-luvulla niin kuin Yasser Arafatin niin kuin, tavallaan terroristisen toiminnan innoittamana tai siis kansallisaatteen innoittamana, jossa yhtäkkiä kun oli ollut Palestiinan mandaatti tai se alue pitkään jo vuosisatoja, niin oli ollut Palestiinan juutalaiset ja Palestiinan arabit. Ja tavallaan nyt se niin kuin termi palestiinalaiset, se kytkettiin puhtaasti niin tähän arabipuoleen ja jostain syystä se sitten meni läpi. Ymmärrän sen, että juutalaiset halusivat niin kuin pitää itsellään juutalaisen identiteetin ja sitten näin tapahtuu.
No jos pikakelataan tähän päivään, niin yksi tulkittava asia on se, että mikä on palestinalaisten arabien määrä. Eli siis Israelissa asui sen itsenäistyessä 1948 noin 650 000 juutalaista, mikä vastasi 5% maailman kaikista sen ajan juutalaisista. Nyt vastaavasti Israelissa asuu, jos tilastoni on oikein, noin 40% joka tapauksessa. Itsenäisyyden myötä palestinalaisia oli noin 700 000, ja tämä liittyy siihen, että heitä elää historiallisen Palestinan alueella ja maapaassa eri puolilla maailmaa, pääasiassa Lähi-idän arabimaissa. Niin, kun puhutaan palestinalaisten arabien määrästä ja siitä, että heitä tosiaan lähti maanpakoon, niin mitä tästä pitäisi tänä päivänä ajatella, Risto Huvila?
Niin siis palestinalaisten tai alueen arabien lukumäärähän on Israelissa niin kuin yli kaksinkertaistunut tämän itsenäisyyden aikana, ja siinä mielessä kun paljon eri puolilta niin kuin lukee syytöksiä niin kuin palestiinalaisten kansanmurhasta, niin se ei voisi olla niin kuin kauempana todellisuudesta kuin mitä se on. Se, että sieltä, kun Israel itsenäistyi, niin sehän johti siihen välittömästi silloin toukokuussa 1948, että ympäröivät arabivaltiot hyökkäsivät Israelin, antoivat kehotuksen arabiasukkaille, että tulkaa sieltä pois, menee viikkoja tai kuukausia, niin olemme pyyhkineet juutalaiset Välimereen ja sen jälkeen niin kuin voitte palata. Ja tästä syntyi tämä niin kuin pakolaisongelma. Ja sen takia ollaan tilanteessa, jossa on edelleen näitä arabipakolaisia, jotka pääosin osittain menivät niin kuin Jordaniaan, osittain ovat siellä länsirannalla ja sodan seuraus, jota vieläkään ei ole niin kuin rauhansopimukseen päästy, johtaa siihen, että siellä on länsirannalla sitten Israel, joka voitti sodan, niin on merkittävänä tekijänä.
Hannu Juuso.
Tämän konfliktin historian tutkimus on edinnyt viime vuosikymmenellä hyvin paljon, ei vähiten israelilaisten tutkijoiden toimesta. Israelissa on tullut uusi 80-luvulta lähtien uusi polvi historioitsijoita, jotka ovat ryhtyneet murtamaan näitä kansallisia myyttejä. Ja tämä Risto Huvilan ajatukset palestinaispakolaisten paon syistä niin edustavat tätä vanhaa myyttistä kertomusta, joka on Exodus-leffasta tuttua, mutta sillä ei ole hyvin vähän tekemistä historian kanssa. Meillä ei ole minkäänlaista evidenssiä siitä, että Palestiinan arabijohto olisi pyrkinyt tai ympäröivät arabimaat olisivat pyrkineet tai kehottanut siviilejä pakenemaan alueelta, jotta he voisivat tulla.
Mistä tämä ajatus tuli?
Se löytyy joka ainoasta modernista historian tutkimuksesta. Tätä on käyty läpi todella paljon. Meillä on paikallisia esimerkkejä siitä, jossa yksittäisissä tapauksissa taisteluista on pyritty siviilitä siirtämään sivuun, mutta mitään tämmöistä yleistä kehotusta ei ole. Päinvastoin, kun huomattiin, että pakolaisaalto alkaa jo sisällissodan aikana, eli 1948 alkuvuodesta ennen kuin tämä muuttui alueiden väliseksi sodaksi, niin sekä Palestiinan arabijohto että ympäröivät pyrkivät estämään pakolaisia, koska he huolestuivat, että tämä on kehittymässä todella vakavaksi ongelmaksi.
Ja tämä on siksi tärkeä syy, koska nähdään, että puhutaan tästä Nakbasta, eli kun on itsenäisyyspäivä ja toisaalta sitten se, että palestinalaisia arabia joutui pakenemaan, eli jättämään kotinsa tai heidät.
Kyllä, he pakenivat ja heitä karkotettiin. Meillä on valtavasti evidenssiä siitä, paljolti israelilaisten tutkijoiden itsensä esittämänä, kuinka eri komentajat siinä ja siinä tilanteessa ovat käskeneet ihmisiä poistumaan tai heitä on ajettu pois. Sitten meillä on palestinaisten omat kertomukset, oraalihistoriaa, todella paljon siitä
suullista
perintöä, kertomusta. Sitten meillä on hyvin selvät Israelin valtion tekemät päätökset jo konfliktin aikana, että palestinaispakolaisten paluu estetään. Eli me tehdään tämä kaikki erittäin hyvin. On ihan turha sitä höpöttää tällaisesta, että tämä olisi ollut ulkopuolista toiminut, että kukaan ei olisi. Tämä oli propagandaa, mitä sodan aikana Ben Gurion sanoi ulospäin ja Israelin virallisessa kansallisessa diskurssissa tämä on säilynyt, mutta sillä ei ole mitään tekemistä vakavan tutkimuksen kanssa.
Niin, viittasit Hannu siihen, että nuoremmat tutkijat Israelissakin niin ovat tulleet erilaiseen johtopäätöksen kuin aiemmat aikalaiset historian tutkijat. Että tässä on mun mielestä se jännä näkökulma, että kun sulla aina niin kun, tämä logiikka alkaa niin kun hiljattain ja sä et mene sinne niin kun alkuvaiheelle tilanteesta ja sä viittaat näihin erilaisiin tutkijoihin ja viittaat israelilaisiin tässä arabikonfliktissakin. Se on ihan sama kuin venäläiset käyttää dosentti Juhan Beckmania niin kun mielipiteen muodostajana Suomesta ja tämä on niin kun se niin kun käsitys vähän, mitä sä nostat esiin, että sä tuot niitä niitä tyyppejä, jotka ei tule niin kuin oman maansa kanssa niin kuin toimeen jostain syystä, on saanut jonkinlaista taloudellista tukea tätä muuta ja alkaa esittää käsityksiä, jotka ei millään lailla tai ohuesti liittyy historiaan.
Ei, tämä ei pidä paikkaansa. Myös israelilaisten omat käsitykset on muuttuneet tästä tänä päivänä.
Joidenkin.
Hyvin paljon enemmän. Tämä on täysin normaali kehitys, kun on konflikti, niin ensin tulee kansalliset myytit, jossa sitä selitetään ikään kuin parhain päin. Mutta vähitellen sitten aletaan myöntämään, että eihän se itse asiassa ihan näin ollutkaan. Todellisuudessa niin niitä karkotettiin ja niin edelleen. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellinen kehityskulku.
Siis, kun Israelin valtio itsenäistyy, niin tuli kuitenkin tämä jakokiista.
Niin tuli kiista siinä, että ympäröivät 6 arabivaltiota hyökkäsi Israelin, koska eivät hyväksyneet juutalaisvaltion syntyä, jolla oli YK:n päätöslauselman 181 tuki. Ja siinä kohtaan, kun he hyökkäsivät tänne Israelin kapealle alueelle, niin Israel yllättäen pystyykin pistämään hanttiin ja laajentamaan omia alueitaan. Ja tästä on totta, mitä Hannu sanoi, että Israel ei hyväksynyt näiden pakolaisten paluuta siinä. Ja totesin myös, että siellä on tietty sotilaslainsäädäntö niin kuin länsirannalla ja niin kuin sotatilan jälkeinen aika edelleenkin olemassa, mistä syystä tämä palestiinalaisten pakolaisongelma on ollut.
Ja sittenhän tämä kärjistyy uudestaan tosiaan tuo 6 päivän sota 1967. Onko se jotenkin tätä päivää ajatellen merkittävä vuosi, kun esiintyy ainakin kartta vuosi 1967 mainintoja?
No se on tietysti tavattoman merkittävä siinä mielessä, että siinä alkoi tämä uusin Israelin kolonisaatioaalto. Eli siinä sen jälkeen satoja tuhansia israelilaisia on muuttanut alueelle, jotka valloitettiin 67 sodassa. Eli tavallaan tämän nykytilanteen kannalta sillä on tavattoman suuri
kolonisaatio merkitys. Tarkoitat siis sitä, että
tarkoitan juutalaisia siirtolaisia, jotka ovat valtion tuella muuttaneet vuonna 67 sodassa valloitetulla alueella. Ja se on muuttanut tämän konfliktin luonnetta. Nyt tänä päivänä suuri osa palestiinalaisista on Israelin vallan alla tavalla tai toisella. Ennen 67 niin tilanne oli hyvin erilainen siinä mielessä, että Israelin vallan alla oli vain ne palestiinalaiset, jotka onnistuivat jäämään Israelin valtion alueelle ensimmäisessä Palestiinan sodassa tai Israelin itsenäistymissodassa. He olivat tavallaan Israelin vallan alla, mutta sitten 67 jälkeen tämä väestömäärä kasvoi huomattavasti. Sillä tämä konfliktin luonne on muuttunut todella paljon.
Niin mun mielestä on ihan käsittämätöntä, niin jos vuodesta 67 puhutaan, niin se on Juusolalle merkki siitä, että kolonisaatio alkoi. Siis silloinhan jälleen kerran ympäröivät arabimaat ylittivät tuhota Israelin. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tässä Juusolan historian käsityksessä aivan pöyristyttävää, että hän niin kuin näkee maailman ja tutkii pelkästään niin kuin palestiinalaisten kokemuksen ja tapahtumien kautta. Että tämä niin kuin suunnaton viha, joka arabiväestöltä on niin kuin halki vuosisatojen, ei pelkästään modernina aikana, ollut juutalaisia kohtaan siellä. On poikkeuksia, pitkiäkin rauhan aikoja, hyviä aikoja, mutta niin kuin se on itänyt siellä hyvin vahvasti. Ja nyt kun me tullaan siihen, että mitä vuonna 1967 tapahtui, Israel joutui hyökkäyksen kohteeksi ja se pyrittiin jälleen kerran ajamaan Välimereen, tuhoamaan juutalaisvaltio, tuhoamaan juutalaiset. Ja on tietysti selvää, että jos voittajavaltio saa haltuunsa alueita, jotka tietysti tässä tullaan taas tähän niin kuin historiakäsitykseen, että jos niin kuin Juusolan historia alkaa vuodesta 1517, niin kyllä mä menen sinne niin kuin syvään päätyyn 3000 vuotta sitten. Juutalaiset saivat haltuunsa pitkästä aikaa sydänmaitaa, Juudeaa, Samaria, Jerusalemia, heidän temppelialuettaan ja näitä asioita. Ja tämä, että tämä on näin merkityksetöntä niin kuin Lähi-idän tutkimuksen professorille, niin en voi käsittää.
Joo, se on, todella erilainen tapa nähdä tätä tilannetta. Tässäkin ollaan jälleen 67 sodassa, niin mä sanoisin siitä näin, että tämä on sota myös, josta on kirjoitettu hyvin paljon eri puolilta. Me tiedetään todella paljon siitä, mitä tapahtui, mitä eri tahot keskustelivat keskenään. Tällainen ikään kuin yksinkertaistava tulkinta, josta Israel olisi hyökkäyksen kohteena ja oltamassa tuhota, niin se ei kerta kaikkiaan pidä paikkaa.
Eikö sekään pidä paikkaa?
Se ei pidä paikkaa.
hyvä päivä.
Me tiedetään hyvin paljon siitä, mitä israeliset johtajat puhuivat keskenään sinä päivänä, miten he tulkitsivat tilannetta. Me tiedetään, mitä Ben Gurion sanoi, että Nasser ei ole hyökkäämässä. Me tiedetään, mitä yhdysvaltalaiset sanoivat Rabinille, joka oli Washingtonissa suurlähettiläinen ja niin edelleen. Me tiedetään todella, ei Rabin ollut vielä siinä vaiheessa, mutta joka tapauksessa Ebanille, me tiedetään näistä keskustelusta paljon, me tiedetään niistä ajatuksista, mitä oli, ja me tiedetään, miksi Israel päätti sitten kesäkuun alussa 67 hyökätä kovan sisäisen kamppailun, poliittisen kamppailun jälkeen, jonka pääministeri hävisi ja haukat hallituksessa voittivat. Me tiedetään näistä asioista. Ei se, tämän puhuminen tällaisesta, tämän tyyppisestä, että oli tämmöinen arabit, jotka yhtenäisenä rintamana olivat tuhoamassa Israelia, niin se ei ole semmoista niin vakavaa historiallista keskustelua. Me tiedetään hyvin se, että esimerkiksi syyrialaisille oli yllätys, että sota syttyi.
Joo, mä ihmettelen tätä, niin kun, että sä oot niin kun kirjoittamassa kaikkea historiaa uusiksi tässä ja vähättelet todella valtavirran historian kirjoitusta, vähättelet YK:n päätöksiä niin suhteessa tuohon 47 päätöslauselmaan 181 sen merkitykseen, kuin sitten, että miksi Israelin toimenpiteet 1967 sai YK:n hyväksynnän. Ja
eihän ne saaneet hyväksyntää.
Nimenomaan hyväksyntä. Hei.
Millainen saavat Israelin toivot sai YK:n hyväksynnän?
Siis sehän meni YK:n yleiskokoukseen se Israelin hyökkäys. Ja kasus belli oli niin kuin peruste sille tilanteelle, kun koko arabi ympäröivät maat olivat niin kuin jo olleet valmiudessa hyökätä Israeliin ja Egypti sulki niin laivaliikenteen siellä etelässä, joka on kansainvälisen lain mukaan niin sodanjulistus ja kyllä tämä niin kuin ihmetyttää, että mistä nämä sun motiivit löytyy tälle uudelleenkirjoittamiseen?
En mä kirjoita uudelleen. Mä puhun vakavasta historian tutkimuksesta, en sellaisista käsityksistä, jotka ovat populaarikeskusteluissa tai jossain.
Mutta sä puhut palestiinalaisesta historian tutkimuksesta.
Puhun amerikkalaisista, mä puhun eurooppalaisista, mä puhun arabihistorian kirjoituksesta, mä puhun israelista historian kirjoituksesta. Mutta sellaiset, joka on oikeata historian kirjoitusta, eikä tällaista ihan kuin legendojen toistamista, mitä on monien konfliktien yhteydessä. YK on 67 jälkeen YK on turvallisuusneuvosto antoi kuuluisan päätöslauselman 242, joka kehotti osapuolia aloittamaan rauhanneuvottelun ja vaati vetäytymään tuoreessa konfliktissa vallaitulta alueelta. Tämä oli YK:n ratkaisu siinä vaiheessa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma. Mitä tulee päätöslauselmaan 181, en mä millään lailla sitä vähättele. Se oli silloisen YK:n ehdotus tämän palestinaisalueen jaosta, jossa vähemmistönä olevalle juutalaisille ehdotettiin enemmistöä alueesta, josta he omistivat vajaa 10%. Ja palestinaisväestö ja ympäröivät arabimaat kokivat sen tavattoman suurena vääryytenä, että miksi ulkopuolelta juuri tulleille siirtolaisille yhtäkkiä annettaisiin YK:n toimesta valtaosa maata ja nimenomaan parasta maata.
Mutta tässä on niin huomioitava se, että ei siellä palestinalaistenkaan omistuksessa ollut niin kuin juuri minkäänlaisia maa-alueita, mitä ottomanien jäljiltä oli. Angloamerikkalainen tutkimuskomissio teki selvityksen maanomistuksesta ja se on siis niin kuin ajatus siitä, että se palestiinalaisilta vietiin niin kuin heidän omistamansa maat, niin ei vaan perustu historiaan.
Niin, no se, tämä tulee taas jään, että hyvin osa maasta sen ajan Osmanin valtion ja vielä sitten mandaatinkin puitteissa lähti siitä, että ei tunnettu tällaista yksityisomaisuutta. Merkittävä osa oli yhteisessä omistuksessa, mutta ei se tarkoita sitä, että sitä ei omistettu. Se omistettiin erityyppisten omistusjärjestelyiden kautta kuin mitä tunnettiin Euroopassa. Tämä on asia, mitä kolonialistit ovat aina käyttäneet hyväksi. Eli valloitetulla kansoilla ne eivät itse asiassa omista sitä maata, koska ne eivät omista sitä samalla lailla yksityisomaisuutena niin kuin me.
Niin, siis tämähän oli kolonialistin eli ottomaanien niin kuin maaomistus ja hallinnassa pääasiallisesti tuohon aikaan. Ja brititkään eivät saaneet siitä selvää oikein, että missä kuka omisti ja mitä.
Viikon debatti.
Olen Ariel Neulaniemi ja täällä tänään puhutaan Israelin ja palestinalaisten välisestä konfliktista ja myöskin Israelin valtion perustavanlaatuisista ongelmista, joita tässä ovat edellä tuoneet esille Suomi-Israelin yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila sekä Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Palestiinalaisethan ovat monien osiensa summa, kun puhutaan siitä, että Israelissa asuu juutalaisia, mutta siellä on myös palestiinalaisia ja puhutaan nyt sitten siitä heidän kansalaisoikeudestaan toimia Israelissa. Niin PLO on tässä aiemmin mainittu, hehän edustivat palestiinalaisia. Se tuli Yasser Arafatin kautta hyvinkin tunnetuksi. No sitten on tätä nykyään terroristijärjestö Hamas, maltillisempi Fatah, näin onkin puhekielessä sanotaan, ja paljon muitakin pienempiä tahoja. Onko palestiinalaisten ongelma tulla paremmin otetuksi toteen siinä, että ensinnäkin se on keskiarvoltaan hyvin nuorta väkeä, muistaakseni keskiarvoltaan päälle 20, mutta alle 30, ja sitten heitä edustaa semmoiset päälle 70-vuotiaat miehet tai terroristijärjestö ylipäätään. Mahmoud Abbas sanoi 87-vuotias esimerkiksi, Hannu Juusola.
Siis kysymys on se, että onko palestinaisten kannalta ongelma, että heillä on niin vanha johto. Kyllä.
Se korruptoitunut on vanha johto ja toisaalta myös hajaantunut.
Korruptoitunut ja hajanainen ja liian vanha ja autoritäärinen. Tämä on ehdottomasti palestinalaisten ongelma. Se on koko alueen ongelma. Se on hyvin laajalti ongelma globaalissa etelässä suuressa osassa valtiota. Ja Palestiina ei valitettavasti tai palestinaiset eivät valitettavasti ole tässä suhteessa eri tapaus.
Sillä
on iso ongelma konfliktin ratkaisun kannalta. Ja tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, että palestiinalaishallinto on tavattoman epäsuosittua. Ja se on myös Israelin ongelma. Israelin johto tietää tämän ja he pelkäävät sitä tilannetta, että palestinalaiset laittavat palestinaishallinnon nurin. Se olisi heidän kannaltaan suuri takaisku, koska palestinaishallinto on ollut Israelin kannalta valtavan positiivinen kehitys.
Niin, me ollaan samaa mieltä tuosta ajatuksesta kyllä, että siis...
No hehkutetaan nyt sitä vähän.
Joo, PA on niin kuin aika PH, voisi sanoa näin, ja on niin kuin keskeinen ongelma tässä, että vaikka tietysti se on jossain mielessä heikko hallinto ollut Israelille niin kuin jossain mielessä niin kuin hyväkin kumppani, mutta kyllähän se mihin tällä hetkellä näyttää niin kuin Abbaksen, kuitenkin hänellä on valtaakin siellä ihan merkittävästi näyttää olevan edelleen, ja paljon siellä on sit tietysti niin kuin nuorempia alle 80-vuotiaita nousemassa siellä, mutta kyllä tämä niin kuin se, että kaikki ne miljardit ja miljardit, joita EU ja kahdenvälisesti myös Suomi on niin kuin lähettänyt niin kuin palestiinalaishallinnolle, niin se, että missä se näkyy se tuki sen yhteiskunnan rakentamiseen. Ja ihmettelen sitä, että niin kuin meille suomalaisille ja EU-laisille, jotka painotetaan demokratiaa ja hyvää hallintoa, niin se, että Abbas on nyt niin kuin 17 vuotta nelivuotisella presidenttikaudella, vaan onko 16 vuotta, niin että tämä on niin kuin ihan ok ja hänen kanssaan niin seurustellaan, niin tämä on hämmentä.
Tämä on monimutkainen kuvio. Me ollaan osa tätä ongelmaa ja me ollaan osa tätä ongelmaa siinä mielessä, että mikä on palestinaishallinnon tehtävä. Sen tehtävä on ensisijaisesti pitää kiinni ja turvata Israelin turvallisuus. Se on se rakennelma, mikä luotiin Oslon sopimusten myötä 90-luvun alussa. Ja se on oleellisesti vaikuttanut siihen järjestelmään, mikä on kehittynyt. Abbasista halutaan pitää kiinni, vaikka hän olisi kuinka korruptoitunut. Tämä on tavallaan, me ollaan osa sitä samaa järjestelmää, Israel myös, ja EU ja Yhdysvallat. Ja silloin kun palestinaiset valitsivat Hamasin siinä vaiheessa koko kansainvälinen yhteys asetti palestiinalaiset tai palestinaishallituksen, vaikka Hamas oli vain siinä yksi toimija, asetti sen kansainväliseen saartoon ja olennaisesti vaikutti siihen, että palestinaiset ajautuivat kahteen leiriin. Olennaisesti vaikutti siihen tilanteeseen, että on vain, ei ole enää yhtä palestinalaista neuvottelua. Me ollaan tässä vaan osa ongelmaa. Tämä ei ole sellainen järjestelmä, jossa on ikään kuin korruptoitunut palestinaishallinto, joka on meistä riippumaton.
Niin, vuoden 2006 jälkeen palestinaishallinnossa ei ole järjestetty vaaleja ja vuonna 2022 niin Fatah, Hamas ja 12 muuta palestinaisryhmää allekirjoittavat sovintosopimuksia, jossa mainitaan, että palestinaishallinnon presidentin ja parlamentin vaalit järjestetään vuoden sisällä sopimuksen allekirjoittamista, että koputetaan puuta miten käyn. Mutta jos mennään siihen, että paljon halutaan kuitenkin tukea sitä ajatusta, että palestiinalaiset kuitenkin järjestäytyisivät, vaikka enemmän se näyttää semmoiselta reikäjuustolta se, että missä heitä siellä nyt periaatteessa on. Ja on erilaista ryhmittymää, mutta Palestiinan on kuitenkin tunnustanut 138 maata. Ja sitten päästään tähän, että kun puhutaan miehityksestä ja siitä, että Israel olisi Palestiinan miehittäjävaltio vuoden 1967 sodasta asti, niin miten niin ei, Risto Huvila?
Niin mun mielestä Oslon sopimus, johon tässä viitattiin, niin sehän jakoi siis Israelin ja PLO:n välisellä sopimuksella niin tämän palestiinalaisalueet A, B ja C kategoriaan. A-alueet ovat niitä, jotka ovat siis Palestiinan siviilihallinnon ja turvallisuushallinnon alaisuudessa. B on palestiinalaisten siviilihallinto, Israelin turvallisuushallinto ja C-alueet on sitten Israelin niin tai siis anteeksi, nyt taisin sotkea Hannu.
Joo, se on nimenomaan Israelin hallussa kokonaan.
Joo, just näin. Joo. Ja C-alueella on suurin osa näistä niin settlementeistä sitten.
No sitten puhutaan miehityksestä. Käytätkö sinä termiä miehittäminen?
No siis sehän on termi, joka voi olla oikea tai väärä. Huomaan, että israelaisetkin joskus käyttää sitä itse.
Jopa Sharon puhui miehityksestä.
Joo, että tilanne on se, että Israelia vastaan hyökättiin, Israel sai haltuunsa alueita, jotka sille ei aikaisemmin sen valtiollisten rajojen sisälle kuulunut. Ja tällä hetkellä se käyttää laajalti valtaa niillä alueilla tavalla tai toisella, ei kuitenkaan juurikaan A-alueella. Mutta siis kysymys sitten kuuluu, että keneltä Israel miehitti nuo alueet? Tämä on mun mielestä keskeinen kysymys siinä, että kenellä on oikeus niihin maihin.
Hei, 3 minuuttia 3 semmoista teemaa pitäisi ehtiä. Onko Israel apartheid-valtio ja toisaalta miten se kokee sitten antisemitismiä? Tätä nykyään, sitten olisi vielä tuo rauhanprosessi, että miten te näette tämän teeman, niin ensinnäkin lyhyesti puhut Hannu Juusola Israelista apartheid-valtiona, mitä sillä tarkoitat?
No mä en ole mitenkään hirveän ihastunut apartheid-termin käyttöön, siinä mielessä se on juridinen
termi. Mutta käytät sitä kuitenkin paljon.
En käytä sitä paljon. Mutta Israel on luonut järjestelmän alusta asti, jossa yhtä etnisestä ryhmää tai etnis-uskonnollista ryhmää kohdellaan eri lailla. Se oli jo heti Israelin valtion syntymän aikana, jolloin 80 vuodeksi maahan jäänyt palestinaisväestö asetettiin sotilasvallan alaisuuteen. He menettivät käytännössä maaomaisuutensa, he menettivät suurelta osin asuntonsa. Ja 67 jälkeen tämä sama rakennelma on sitten siirretty näille siinä sodassa valloitetulle alueelle. Eli Israelissa on koko ajan ollut järjestelmä, jossa merkittävä osa vähemmistöstä, nimenomaan etnisesti määritelty osa väestöstä, asuu erilaisen lainsäädännön puitteissa. Ja tämän tyyppiset elementit ovat vain vahvistuneet viime vuosina ja itse asiassa vuosikymmeninä. Niin mä en tiedä millä lailla, mikä olisi se termi, jolla tätä kuvataan. Kolonialistisesta perspektiivistä tätä voisi kuvata parhaiten sellaista, että on syntynyt palestiinalaisia bantustaneja, jotka ovat täysin riippuvaisia Israelista, joita Israel käytännössä hallitsee.
Vielä tähän loppuun, niin Itä-Jerusalemissa sijaitsevan Al-Qudsin yliopiston rehtorinäkön työskennellyt filosofian proffa Sari Nusseibeh oli pitkään keskeinen vaikuttaja Palestiinan itsenäisyysliikkeessä, toimien muun muassa palestinaishallinnon edustajana Jerusalemissa. Hän on kirjoittanut kirjan What is Palestinian State Worth, eli minkä arvoinen on palestinainen valtio, ja hän toteaa siinä kahden valtion mallin kutistuneen olemattomiin Ja kirjoittaja ehdottaa, että Israel virallisesti liittäisi itsensä miehitetyt alueet ja että palestinalaiset suostuisivat siihen ja että Israel säilyy juutalaisena valtiona. Vastaavasti Israelin tulisi myöntää kaikille palestinalaisille täydelliset kansalaisoikeudet lukuun ottamatta äänioikeutta ja oikeutta asettua ehdolle vaaleissa. Näin ollen valtio olisi siis juutalainen, mutta maa muodostuisi kahdesta kansallisuudesta ja myös kaikkien maassa asuvien arabien hyvinvoinnista pidettäisiin huolta, mikä ei tällä hetkellä käsittääkseni täysin toteudu, niin oletteko Nusseibeihin kannoilla?
Niin, kyllähän toi on yksi ehdotus. Ja oleellistahan niin kuin Israelin rajoille ja sille valtiolle, mitä Israel haluaa ylläpitää, on A, se on juutalaisten valtio lähtökohtaisesti, joka sallii myös muiden, myös arabien niin kuin läsnäolon ja olemisen siellä. Mutta se on turvasatama maailman juutalaisille, jotka on halki vuosituhansien ollut erilaisten ryhmien hyökkäysten kohteena. Ja tämä turvallisuuskysymys on toinen, että Israel ei tule antamaan periksi niin turvallisuusnäkökulmista, jotka monelta osin pitää sisällään sekä Länsirantaa että Golania.
Hannu Juusola, olisiko tuo ehdotus, Nusseibeihin ehdotus hyvä?
Se on, vaikuttaa hieman epäselvältä. Mä uskon, että lopputulos tulee olemaan sellainen, että tulee olemaan yhteinen valtio, jossa lähtökohtana on kansalaisoikeudet yhteisessä valtiossa, mutta siihen on valitettavan pitkä matka ja moni tulee kärsimään ennen kuin ollaan siihen.
Täällä nyökyttelyyn päättyy tämä viikon debatti. Ohjelma, olen Ariel Nelonimi ja kiitoksia Hannu Juusola ja Risto Huvila tästä keskustelusta. Valmistautunut maailma tältä osin. Ensi viikolla piispan kyselytunnin vieraana Porvo-hiippakunnan piispa Vuujonen Ostran tähän aikaan ja pari viikon päästä sitten taas taustatoimittaja, tuottaja, äänitarkkailija Ariel Nelonimen kanssa jatketaan tätä viikon debattiohjelmaa.
Debate.